Čaute, ja som Lia.
Čaute, ja som Jakub.
Stále mám 30, stále som všakovaká, ale dneska som trošku vypečená, pretože mám jeden zo svojich zaujímavých dní, ktoré pochopia všetky dámy, ktoré toto počúvajú a ktorým sa tiež tieto dni opakujú.
No, ja ešte 30 nemám, ale snažím sa pochopiť túto moju kolegyňu, takže dnešná téma bude aká?
To je veľmi dobrá otázka. Zvažovali sme veľa, ale zhodli sme sa na sebavedomí a sebahodnote, pretože naše posledné skúsenosti jasne ukázali a deklarovali, že toto proste musíme nejak uchopiť, pretože to, čo sa dialo v piatok večer v meste, bola skaza.
To bol hotový Mordor.
To bol Sauron, Voldemort a ešte kopa iných vecí dokopy. To bolo veľmi zlé, veľmi zlé.
No, iba opičítanie sa a opičí ľudia, takže je to veľmi pestré a o tej pestrosti si povieme teda ďalej.
Takže pokiaľ ide o sebavedomie, neviem, určite je nejaká definícia. Ja osobne úplne nekorešpondujem s definíciami, ktoré väčšinou počúvam. Ja mám na to iný názor, ale mňa by skôr zaujímalo, že ako si to ty poňal, sebavedomie, zdravé sebavedomie.
Tak ja si myslím, že na tom sebavedomí by mal každý jeden z nás pracovať, respektíve sú aj takí jedinci, ktorí to sebavedomie možno majú aj prirodzene, pretože sa u nich nejako rýchlo vyvinulo, alebo boli vo viacerých smeroch úspešní prirodzene, takže to sebavedomie tam bolo potom rýchlo nabrateľné, ale ak ho človek nemá, tak by určite mal na ňom pracovať, keď chce byť úspešný.
Pre mňa pojem sebavedomie je podľa mňa veľmi zle pochopené, presne tak ako kopa iných vecí a pojmov je zle uchopených a pochopených. Podľa mňa sebavedomie znamená, že človek si je vedomý samého seba. Je si vedomý toho, kým je, kam smeruje, na akej je ceste, aké má kvality a čím disponuje. Nejak zdravo pochopil, že čo sú jeho kvality a myslím si, že bere do úvahy aj to, čo nie je úplne super. A z tejto pozície sa pozerá na seba a na svoje okolie. Znamená to aj to, že má so sebou súcit a nebičuje sa za zdanlivo dokonalú nedokonalosť. A myslím si, že toto isté vidí aj v okolí, v ľuďoch, okolo seba.
Tak ja si myslím, že to môžeme brať aj ako taký fakt, že rozdelíme si to slovo sebavedomie na seba a vedomie. Čiže seba, že ty, hej? A to vedomie, že vedome niečo robíš, tvoj prospech, alebo vlastne vyvíjaš to svoje seba, to seba. Sebavedomo.
Samého seba.
Samého seba.
Daj do toho seba.
Daj do toho seba a uvidíš, čo sa bude diať.
Každopádne, párkrát som sa stretla s tým, že niekto mi vravel, že ten na ten má strašne prehnané sebavedomie, že je príliš sebavedomý.
Čo to znamená podľa teba?
Vieš, že toto, že ja s tým absolútne nerezonujem, podľa mňa neexistuje niečo také, ako je nezdravé, alebo nie zvýšené sebavedomie, pretože ak si raz sebavedomý a máš uchopeného seba, tak neexistuje spôsob, že by si to nejak prepískol, pretože to už potom je skôr také, že si sa nejak neuchopil, že vlastne vôbec nevieš, kým si a vystupuješ z pozície nejakej namyslenosti. Vieš, že to, neviem, vôbec nerezonujem s tým, že sebavedomie môže byť
namyslenosť akože v tom zmysle, že si o sebe myslíš, že to sebavedomie máš, aj keď ho možno nemáš a chceš len, aby to bolo také hrané pred okolím, že áno, ty si tu prišiel, ty si teraz taký veľký mačo a ideš sa ukázať, vytasíš ruť a proste všetky oči na mne.
Áno, myslím si, že je to také nezdravé ponímanie toho, čo to znamená, lebo keď ti niekto povie, však ver si trochu, hej, to je klasické klišé, to zmilujem tieto veci, že je ti úplne na riť, hej, nedaj Bože, ešte si vo veku, kde máš hormonálne zatmenia a povie ti niekto, že ver si trochu, maj sebavedomie, buď sebavedomejší a ty vieš veľké hovno o tom, čo to znamená, hej, a teraz ideš po meste, vytasíš hruď, hej, a snažíš sa nejak tváriť, ale v podstate vôbec to nemáš uchopené a na všetkých pôsobíš len nejak trápne, perspektíve na myslenie, vieš.
Tak ale pri tom pôsobení je to dosť také ojedinelé, pretože veľa ľudí sú napríklad typy ľudí, ktorí jednoducho niekde prídu a oni možno nevedia ani, ako to robia, ale fakt vedia tú pozornosť tak upútať na seba, že proste sú niečím jedineční, alebo majú proste nejaké vlastnosti, alebo už len to, že sa možno inak oblečú a všetci sa na nich proste pozerajú. Ale nemusí to byť možno, že ani ten aspekt toho sebavedomia, ale skôr je to taký exhibicionizmus, alebo pozerstvo, alebo proste, že ten človek jednoducho príde do tej miestnosti a celý rozžiarený, oči mu žiaria, všetci sa na neho kúkajú, myslia si o tom, o ňom, že koľko pozitívnej energie sa narozdáva alebo narozdáva a možno, že aj to robí pre tých ľudí, ktorí sa na neho pozerajú, to sebavedomie toho, že si myslia, že je taký sebavedomý a možno taký na skutočnosti ani nie.
Vieš čo, no, ja som sa za život stretla s kadejakými zaujímavými individuami, ale áno, boli takí, ktorí ma doslova odvalili svojou charizmou a vôbec nemuseli po estetickej stránke byť nejak
lahodivý. No to je to, to je to správne slovo, charizma, to presne, som zavodol povedať, ale presne, že sú charizmatickí, sú šarmantní, magnetický, čarovný, hej.
Ale to sú ľudia, ktorí majú zdravý koreň, ktorí sa uchopili, pochopili, ktorí vedia, kam smerujú, vedia, kým sú, poznajú sa, vieš, alebo ešte respektíve robia to, čo ich baví. A keď robíš, čo ťa baví a dávaš zo seba von to najlepšie, tak to proste žiari z teba, ide to. A potom som mala skúsenosti aj s ľuďmi a ja som sa medzi takýchto ľudí radila ešte pred niekoľkými rokmi, lebo som mala tiež zle pochopený tento pojem, ktorý sa ťa snažili nejak upútať estetikou. Vieš, že oblečiem sa nejak, budem pôsobiť nejak, budem mať nejaký slovník, hej, že ovalím ťa nejakou svojou pózou, nejakou svojou maskou a toto. Ináč toto som ja veľmi si...
Oblečiem sa do igelitky a pôjdem po meste a čaute všetci. To som ja, vyzerám ako sáčok.
Nuž, sáčky... Sáčkom som mala tiež blízko, ale v čase depresí to by šli na hlavu, ale nie. Ježišmária. Nie, nie. Ale vieš čo, no, ja to vnímam aj teraz. Ako starší ľudia už toto majú trošku spracované, ale mladší a puberťáci, hej, no mladší od nás a puberťáci, vidím úplne ako straglujú s týmto, že absolútne sa nechytajú, veľmi málo jedincov je takých, na ktorých naďabíš a majú ti čo povedať, majú pochopené veci, majú nejak stanovené už priority, majú tie svoje zásady, už sú takí vyšperkovaní, vybrúsení, hej, ale je to aj o skúsenostiach, aj o zdravom takom tom rodinnom zázemí, hej, lebo hej, keď sme postrihali.
Ale musí tam byť aj ten rozvoj tej osobnosti, si myslím, že musia sa nejako rozvíjať v nejakých
no,
určitých
ale to,
hladinách.
To závisí aj od toho, presne, že aký máš ty základ, ak ťa buzerujú, dodrbávajú a berú ti autonómiu a lámu ti vôľu na každom možnom mieste, tak bude z teba väčšinou postrihaný jedinec. Ale ak to, áno, dobre, ak máš predispozíciu...
Ak ti rodičia vravia, toto si neurobil, toto v tomto ty si zlý, ako si to spravil, čo si zase, kde si bol, prečo si to takto urobil. A spochybňujú ťa, no tak maj to sebavedomie, veď to sa nedá.
Ale vieš, každý človek na toto reaguje inak. Niekto je od narodenia proste má silný koreň, má silnú osobnosť a ustojí to a proste vybičuje ho to a ide ďalej. A niekto skončí v depkách, úzkosti a hospitalizovaný na peťke vo vojenskej, vieš, no. Sedatíva. Takže je dôležité, čo máš v sebe, ako to uchopíš, ako s tým popracuješ. No ale toto som chcela, že minulý piatok, môžem hovoriť minulý piatok, nebol to tento piatok len príde, či?
Tento piatok iba príde, ale no. Už je to minulý piatok.
Takže minulý piatok.
No včera bola sobota, predtým bol piatok, takže bolo to aktuálny minulý piatok.
Pred dvomi dňami sme sa s Jacobom vybrali do mesta, že poďme proste do mesta, poďme sa pozrieť, že ako to tam je, ako to tam žije tak a prišli sme na to, že je to veľmi zlé, a už to ináč asi nepôjdem sledovať tieto veci.
Ani ja. Mňa už takéto maniere dávno prešli, nakoľko ja som si svoje už odžil v pubertálnom veku a v tom ďalšom. A už teraz sa snaží byť taký ucelený, ustálený. A keď sme sa piatok teda pristavili na tých miestach, kde boli tí tzv. Tínedžeri alebo mladí ľudia, ktorí sa chceli baviť, lebo však piatok bol nabitý akciami u nás
konečne.
V
meste. Konečne.
Konečne niečo žilo. A žilo to ale fakt doslova, až by som povedal, že až do takého, že keď život už končí pre niektorých, niektorí totiž ležali na zemi ako znité hrušky, ale tak, no, tak oddychovali. No, povedzme, že oddychovali, nie že ležali, ale oddychovali na zemi.
My sme totiž šli sledovať a pozorovať tínedžerov, puberťákov a ľudí nad 20 do 30. Išli sme ich pozorovať v ich prirodzenom habitáte, piatok a sobota, pred diskokluby. A to, čo sme videli, nás
odkúrilo natoľko... No počkaj, na 20 do 30 sme tam boli iba my.
To nie je pravda. Boli tam ľudia, ktorí mali, prosím pekne, aj 26-27. Áno, ale to boli väčšinou šoféri, ktorí nepili a tiež sa na tom zabávali. Dobre, berem späť, ale každopádne bolo tam mŕte tínedžerov.
Každopádne deti. Sme im tam kazili vekový priemer.
Áno, kazili sme vekový priemer, ale morálny sme brutálne dvíhali. Hej, akože o tom potom a ešte k tomu aj esteticky, lebo my sme boli tak nahodení, že chodili okolo nás, že Pane Bože, wow, vy vyzeráte brutálne, kto ste, čo ste, ale nie, dobre, vymýšľam si. No, každopádne, išli sme sledovať išli sme sledovať ľudí v ich prirodzenom opitom habitáte a čo sme videli, nás
opitom,
odkúrilo.
Opitom alebo opičom, možno, že aj opičom, aj opitom.
Vieš čo, no, bolo to krásne,
ako opičí tanec.
Krásne bolo vidno, že, a ja som to povedala aj Jacobovi minule, že pekne vidno, ako sme my sa nezmenili. My sme len lepšie voňajúce a lepšie obliekajúce sa opice. Nič sa nezmenilo, stále tie vzorce správania ostali. Chlapi už prestali mávať kiakmi a mávajú peňaženkou alebo kľúčami od aut. A sleční už prestali húkať a zjapať a natriasajú sa v minisukňách a v podstate svojimi pohybmi zvodnými dávajú najavo, sme zdravé a plodné, poďte si po nás. Ako takto na mňa pôsobilo, bolo to des.
No ale akú spojitosť to má s tým sebavedomím?
Dajme no áno, otázku. Dobre, áno, sebavedomie. Trošku sme odbočili a v podstate ani nie, lebo myslím si, že toto ľudia, ktorí majú vyriešené sebavedomie, neriešia. Ono to, myslím si, že je spojené aj so sebahodnotou. Keď ty máš sebahodnotu, tak nepotrebuješ robiť veci, ktoré my sme videli v piatok. A to bolo úplne... Tam bolo také široké spektrum. Tam boli tzv. Zlaté táckárky, hej, ktoré by boli schopné prechlapať čokoľvek len, aby ho nezakopol, všimol si ich, respektíve sa ich dotkol alebo poboskal, hej, alebo ich pozval na drink. Tam boli ženy, ktoré sa hrali na nejaké nedostupné dominy, ktoré proste majú evidentne problém s nejakým submisívnym otcom a dominantnou matkou, alebo ja neviem čím. Tam boli chlapi, ktorí nemali problém s kadečím a rovno premostím a poviem, že mi bola dvakrát ukázaná holáriť od nejakého pána, ktorý mal pocit, že ja a Jacob mu strašne dobre rozumieme a že nás má veľmi rád a Obin mal nás asi 10 krát a potom sa spýtal, že teda či mu povieme názor na jednu vec. Jakub sa zachránil, lebo akurát riešil niečo iné a otočil sa a mne bola ukázaná riť. A pýta sa ma, že teda, že čo si myslím. A ja som chcela byť strašne diplomatická. Nechcela som ho zraniť, lebo vyzeralo by, že je veľmi, veľmi už
no ale nakrknutý. Zase prestaň. No, on si sa mu veľmi páčila. Videl v tebe asi nejaký objekt.
Matku. Matku. Trošku
no, viac nechcel ti veriť. Nechcel ti veriť, že vyzeráš na toľko, na koľko nemáš.
Áno, to je pravda. Videl vo mne o čo si viac sexy matku. Takže pán má oidipovský syndrom. Pomoc. No ale každopádne chcela som byť veľmi diplomatická, nechcela som ho nejak dokrčiť ešte viac ako tam bol a tak som mu vravím teda, že vyzerá to byť veľmi v poriadku, majú zdravo predelenú na pravú a ľavú polku, je to symetrické, nemá nič zošité, ale určite do interných vyšetrení nepôjdem, nech si to rieši teda s niekým.
No, ja osobne si myslím, že asi nemal takú sebahodnotu seba, lebo išiel podľa mňa dosť pod svoj úroveň, len aby zaujal.
Toto a presne toto je, prečo my ideme pod svoju hodnotu, aby sme niekoho zaujali. Prečo máme pocit, že sa musíme ponížiť, pokoriť, respektíve ísť do iných vzorcov správania, na ktoré nie sme zvyknuté, pretože ako keby sme vycítili, že toto je to, čo ostatní uznajú. Tomu to nerozumiem.
No to je to extrémne chovanie, taký extrémizmus. No, neviem, či extrémizmus, ale také niečo nenormálne, akože také Ale tak niekto to robí aj úmyselne, ale potom sú takí ľudia, ktorí to robia pretože, len preto, že chcú zaujať. Hej? Akože aj tí, čo to robia úmyselne, chcú zaujať, lenže oni si to aj uvedomujú, že to robia úmyselne, ale takíto, čo chcú len niekedy zaujať, tak to možno urobia aj tak neúmyselne, že naozaj, aby zbudili tú pozornosť. Hej? Ako napríklad teraz, že ten chlapec alebo ten chalan jednoducho chcel zbudiť tvoju pozornosť, lebo si sa mu páčila a bol ochotný urobiť čokoľvek preto, aby ťa niečím zaujal. A to bolo podľa mňa dosť také extrémne, hej? Že podľa mňa sa to dá urobiť aj nejako inak.
Takže v tomto prípade vďaka Bohu za môj humor a odosobnenie a za to, že aj on to zobral nejak tak s nadhľadom, alebo bol príliš opitý na to, aby si počkal na recenziu a už potom ho ťahali do ďalšieho baru, za čo sme boli vďační. No, každopádne, ale vieš čo, ten exhibicionizmus... Pamätám si, keď som chodila na strednú, tak asi aj ja som mala tú informáciu, matne si pamätám, že čím zvláštnejší, čím divnejší, čím nezvyčajnejší a čím esteticky provokatívnejší asi, tak tým máš viac vyhraté, lebo proste zaujmeš a ľudia ťa automaticky chcú osloviť, automaticky chcú s tebou asi nadviazať kontakt a máš pocit, že pritiahneš niečo zaujímavé. Takže ja som sa toho, myslím, že chvíľku aj držala, ale iba po tej skriňovej, šatníkovej stránke. A neviem, no ja som si potom išla svoje, ja som sa nejak nepokorovala, vieš, že urobím pre vás toto, len so mnou trávte čas. Vôbec nie.
Tak ono na strednej a na základnej je to úplne niečo iné, hej, tam naozaj je človek v tej puberte a potrebuje sa nejako socializovať do tej spoločnosti, respektíve možno aj do toho kolektívu. No ale vráťme sa ešte k tomu, že zatiaľ sme iba konštatovali, že ako to je, ale prečo to tak je, to si dajme tú otázku, že prečo to takto ľudia majú, alebo prečo to sme možno aj my tak mali čiastočne, že kvôli čomu to vzniká, alebo kde sa v nás berú tie také impulzy toho, že chceme nejakým spôsobom zaujať, alebo chceme byť zaujímaví, alebo chceme tak umelo pôsobiť sebavedomo. Prečo to je, toto sa deje?
Odniekiaľ mám informáciu, že tým, že, už neviem, kde som to čítala, človek je tvor skupinový, stádový. Fakt potrebuje byť v nejakej skupine, potrebuje byť oceňovaný, uznaný, proste musia byť uznané tie jeho kvality a keď to nie je, tak na nejakej úrovni ty ako keby umieraš. Hej, že nie som ocenený, ľudia ma nevnímajú, ľudia ma nevidia. Mám ja vôbec nejakú... Som ja vôbec relevantný pre tento život, že vieš, teraz toľko depresií, toľko úzkosti, tínedžeri sú v prdeli z toho, že vôbec nevedia, či ich život nejaký zmysel má, hej. Ako ja viem, majú svoje koničky, majú to, čo ich zaujíma, ale častokrát spochybňujú seba, dokonca spochybňujú svoje hobby a svoju vášeň. Je to v poriadku? Nie som divný? Je to relevantné pre mojich kamarátov? Som dosť podnetný, vieš? Že neustále spochybňovanie. A ináč, ale musím povedať, že ja aj vo svojich 32 mám problém s nejakými takýmito vecami a ako náhle ja dostanem obdiv z okolia, ocenenie, tak ako riadne ti to napompuje sebavedomie, aj to ako droga, ty naozaj potom ideš znova do tej skupiny alebo niekde, alebo proste kdekoľvek von. A zasa, ale samozrejme, ja už som v tom, že ja už som sama sebou, ja už sa snažím byť naozaj čo najprirodzenejšie, snažím sa hovoriť, ako sa veci majú. A už sa mi osvedčilo, že ako náhle toto robíš, tak ľudia automaticky sa vyfiltrujú. Prídu tí, ktorí majú prísť, hej. Nemusíš ohurovať všetkých. Nemáš nikde, nie je to istota, že všetkých zaujmeš
samozrejme. Ale tie pochybnosti z niečoho pramenia vždycky a... Väčšinou to ide z toho domáceho prostredia, pretože naši rodičia, alebo respektíve aj ich výchova nás ovplyvňuje celým životom, dá sa povedať. Pretože my sa učíme určité mechanizmy, ktoré nás ovplyvňujú, ktoré nám zasahujú každodenne do našich životov, pretože to máme zautomatizované, proste pochytené od nich. A aj to pochybovanie, alebo také spochybňovanie, že aj ty spochybňuješ sám seba, že keď rozmýšľaš na nejakým rozhodnutím, či si to spravil správne, alebo či si sa zachoval správne, je proste to pramení z niečoho a ja si myslím, že to pramení práve odtiaľ. Hej, že jednoducho, keď aj tí rodičia, že napríklad ty si niečo chcel spraviť, hej, myslel si, že to je dobré, povedal si to rodičom, že či môžeš, alebo že či ti to odsúhlasia, hej, a už prišli tie pochybnosti, a prečo to ideš robiť, a potom sa ti môže stať toto, a čo ak ti to nevyjde, čo ak to bude tak, ako si si to nepredstavoval, a už si proste bol v tých pochybnostiach, hej, už si stále rozmýšľal, že aha, tak asi ma tam čaká nejaké riziko, asi proste budem možno aj obmedzený tým, hej, že keď mi to nevyjde, alebo čo. Čiže veľkú rolu to tam hrá podľa mňa. A je to aj také, že aj pomôž mi.
Vieš čo, toto, čo si ty teraz vravel, tak mi napadlo mi jedno slovo, a to je istota. Ako keby to, čo ti vraveli aj tebe, aj mne, ako keby chceli, aby sme mali istotu v živote, vieš, lebo čo ak ti to nevyjde, čo ak to nezvládneš, čo ak to nebude tak, ako si predstavoval, vieš, si teraz vraval, že kde pre Boha živého oni nadobudli pocit a informáciu, že život je istota. Život je všetko, len je istota. A nedá
ale
sa
veď,
nič.
Ale veď nič v živote není isté pre Boha, veď dneska sme tu, zajtra tu nemusíme byť, a čo?
Ale ten štýl výchovy, vieš, že tie otázky, čo ti kládli, veď to úplne smeruje k tomu, že oni asi úplne vedia, ako smerovať k istému životu, k istotám. To je bullshit, proste istoty nie sú, život je dynamický, je premenlivý a čo platilo včera, neplatí dnes.
Presne. No takže sme vlastne sa dopracovali k tomu, že tie pochybnosti nám veľmi ovplyvňujú naše sebavedomie, možno že aj naše sebahodnoty. A už naozaj, keď sme v tých pochybnostiach a sme v tom proste ponorení, tak aj tí ľudia okolo nás potom začnú spochybňovať, proste začnú sa nás pýtať také otázky a rozmýšľame fakt, že naozaj nevyžarujeme zo seba tú istotu, alebo respektíve to také zdravé sebavedomie, že si veríme, že veríme tomu, čo robíme, že veríme tomu, čo chceme, a rozmýšľame len nad tým, ako sa to nedá, čo ak dá, čo príde, čo ak tam je nejaké riziko, že proste do tohoto smeru sa uberáme a není to moc dobré, keď neviem. No.
Ešte mi napadla taká vec, a to sú kompetencie. Ako náhle rodič nedáva dieťaťu dostatok kompetencií, samozrejme musia korešpondovať s jeho vekom, hej, nemôžeš dať dvojročnému krajať chlieb, hej, nožikom, ale že ako náhle ťa rodičia oberajú o tvoje kompetencie a nedávajú ti priestor sa realizovať, tak ty sa neučíš cez chyby, lebo všetko robia väčšinou za teba, hej. Neučíš sa cez chyby, nerastieš a nebuduješ si sebavedomie, tak toto som zvládol, super, na budúce to zvládnem znova a možno aj o čosi viac. Vieš, že mne napríklad v mojom detstve aj ja, aj moja sestra sme boli vychovávané v takom štýle, ale ja rozumiem tomu, lebo vôbec akože rodičov za to neobviňujem, lebo chápem, že dali len to, čo mali a nemohli dať, čo nedostali, hej, oni od svojich rodičov. Takže ja tomu rozumiem. Naši rodičia robili za nás všetko. A ja som sa v istom momente svojho života prichytila pri tom, že ja viem veľké hovno. Veľké hovno o tom, ako funguje život. Vôbec netuším, kde sa čo platilo. Hej, vôbec som si nevarila. Vôbec som proste, ako pomáhala som doma sem tam, ale na reálny život, úradový život, administratívny život, na všetko to, čo vlastne ty už máš ako keby zmáknuté, hej, tak toto ja som bola ešte v 20-ke úplne v keli. Pifi. Ja som vôbec nedávala tieto veci, hej. Takže, a toto je ten
ale deficit. To je tá výchova, že niektorí rodičia si držia svoje deti ako v bavlnke, že proste nemusia nič, hej, alebo keď má nejaký rodičia, majú jedináčika, hej, že majú jediné dieťa, tak tomu dieťaťu je veľakrát proste všetko také zjednodušené, nič nemusí, všetko mu kúpia, všetko mu zaplatia, proste my potom si aj tie deti myslia, že všetko môžu dostať len tak s nič nerobením a absolútne si potom nič nevážia, čiže tam sa viaceré veci potom nadväzujú na seba jednoducho. Ale vráťme sa k tomu sebavedomiu, no tak tie pochybnosti sú tam, hej. A potom je ešte taká varianta toho, že naozaj tí rodičia nerobia nám tú podporu, hej, že ja neviem, teraz to premietnem do nejakej situácie. Hej, som 14-ročné dieťa, proste chcem ísť na futbal a otec mi povie, že keď on na futbal nechodil, takže asi ma to nebude baviť, lebo proste on si myslí, že ma to nebude baviť, že nemám ísť na ten futbal.
Hej, to rovno príklad. To vybavil za teba, hej, že teba rovno to nebaví, Jakub, čo hej, to
rovno to vybaví za mňa, lebo jeho to nebavilo, tak ani mňa to nebude baviť, hej, čiže to sú také mechanizmy zvláštne, ktoré tu sú, hej, ktoré tí rodičia nám dávajú, ukazujú a potom si myslíme, že to tak má byť, lenže odstupom času, alebo keď je človek už dospelejší alebo vyzretejší, si to proste aj uvedomí, hej, a naozaj možno aj to, čo v mladosti nerobil alebo čo si myslel, že ho nebaví, tak nakoniec možno príde na to, že ho to baví, hej, že proste je to niečo, čo chcel vždycky robiť a naplňa ho to a potom oľutuje aj to, že ten čas, čo sa tomu v mladosti nevenoval, že mohol už proste byť niekde inde s tým, hej, čiže dosť nás to všetko ovplyvňuje.
Preto vravím sebavedomie, byť si vedomý samého seba. A tu na ty potom pekne vyselektuješ, keď toto máš uchopené, čo ku mne patrí a čo naopak ku mne nepatrí a je to len nános od môjho otca, je to len nános od mojej mamy, od mojej starej mamy, sestry a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto, keď si ty postupne ujasníš, tak sa ako cibula, hej, vyzlečieš z toho, čo ti nepatrí a bum, je tu Jakub vo svojej plnej autenticite. A ešte by som povedala takú vec, že ja by som, akože ja mám tiež tendenciu upadať trošku do takého hnevu, že do frasa, kebyže toto viem v 20-ke, kebyže toto začnem robiť pred 10 rokmi, kebyže týmto smerom sa začnem uberať pred nejakými rokmi, tak už kde by som bola. Ale zasa na druhej strane, možno je to také lízanie si rán, ale nie, prečo? Stále sme mohli dopadnúť horšie, stále sme sa mohli spamätať v 65. Kopa ľudí sa spamätalo v 65, lebo prešli podstatne horšou výchovou, podstatne horšími režimami a boli o mnoho viac domrvení zo systému a vieš, myslím, že veci k tebe prídu vtedy, keď proste majú a už čo s tým ty spravíš, tak už je to na tebe, ale asi by som nespadala do takého nejakého hnevu alebo lútosti. Ako súcit fajn, ale zasa treba povedať, súcit a lútosť sú dve diametrálne odlišné veci, takže to si treba naštudovať, čo je čo. Ja by som mala so sebou súcit a s rodičmi tiež.
Lebo... Čiže v podstate so sebavedomím súvisí aj sebapoznanie. Sebapoznanie samého seba. Proste, že človek sa hľadá stále a občas, keď sa nájde v niečom, tak proste pochopí, že tie veci, v ktorých sa našiel, sa môžu stať tie stále stabilné piliere v tom jeho živote.
Presne tak, sebapoznanie, sebavedomie a následne s tým podľa mňa spojená sebahodnota. A tu na je dôležité povedať, znova sa vrátim k tomu piatku, ale vlastne ja sa vrátim ku všetkým piatkom a sobotám a iným situáciám, ktoré som odžila nielen na sebe, ale aj na svojich kamarátkach, blízkych a ostatných ľuďoch, ktorí som takto mala možnosť alebo presvišťali popri mne. Sebahodnota je tak dokrčená vec u nás. My máme tendenciu odvodzovať svoju sebahodnotu od takých absurdností, ktoré s nami absolútne nesúvisia. Keď vidím tie niektoré vzťahy, dobre, a ja som si kadečím takýmto prešla, takže ja to len tak zhodnotím, lebo ja som bola namočená do kadečoho. No to teraz znie ako keby som bola v nejakom drogovom karteli, ale nie, nie som.
Lea, ty bereš drogy?
Píp! nie, drogy nie, ale určite som závislá na nejakých veciach a drogy nemusia znamenať len vyslovene marihuanu, pico, delto, mego, či ako sa to volajú všetky tie zaujímavosti. Ale určite každý máme svoju drogu, niečo, na čom sme závislí. Niekto, a vidíš, niekto od obdivu a ocenenia je závislý. A preto každý deň chodí von na pivo alebo tak, pokiaľ s kamarátmi a začne trúsiť nejaké múdrosti a potrebuje počuť, že wow, ty vieš, ty si taký, ty si čítal, aleluja.
Ja dúfam, že to nie sme my.
Ja neviem, niekedy mám pod som. Ale nie, no, že sebahodnota, že máme tendenciu odvodzovať od veci, ktoré s nami vôbec nesúvisia. Hej. Častokrát to vidím u mladých báb, tanečníčok. Hej. Prídu tanečníčky, odučníme a proste, kým sú deti, je to fajn. A potom začne puberta a už začnú randiť. Ako náhle začnú baby randiť, koniec sveta, tak z tanečnú flákajú kopu vecí a všetko, celý ich vesmier sa začne točiť okolo toho nemenovaného pána XY. Takže,
pán neznámy.
Vieš, že úplne rozdávačky, dávačky, oni iba pre ňoho žijú a úplne, a najhoršie, čo sa môže stať, je, že by sa s nimi pre Boha živého rozišiel, lebo im sa zrúti celý svet, ale absolútne si akože nezrekapitulujú, že no moment, ale kým tu nebol, tak môj svet predsa stál, ale na čom stál ten svet, hej? Že veľa
na žien... suchom piesku. Zafúkal vietor a piesok odfúkal.
Je to v prdeli. Veľa žien odvodzuje svoju sebahodnotu od vzťahu, ktoré majú, od muža, s ktorým sú, od detí. A to je podľa mňa hrozné. Lebo keď to tu nebude, tak kým som? Ak som svoju hodnotu odvodzovala od týchto vecí a oni tu nebudú už, tak kým som? Kým som sa stala? Vieš? Neviem, od čoho odvodzuješ svoju sebahodnotu ty?
Tak...
Čo ťa robí hodnotným, Jakub?
Ja si myslím, že v prvom rade musí byť to prísť to seba poznanie samého seba, hej? Že spoznať svoje silné stránky, slabé stránky, veci, ktoré ma bavia, ktoré ma naplňajú, ktoré mi možno do života prinášajú nejakú vášeň, ktorým sa chcem venovať, a keď zistím, že som v tom dobrý, že ma to baví, tak to proste robím a prináša mi to také stabilné piliere, pretože je to niečo, čo mi dáva nejakú nadhodnotu do toho života, pretože ma to naplňa a od toho sa odvíja aj veľa vecí, lebo keď by som nemal to, čo ma naplňa, alebo keď by som proste nemal, hej, že čo, že napríklad, že nič, tak neviem, ako by som mohol v tom živote fungovať, či by som mal asi by som mal prázdny život, hej, robil by som asi iba ako stroj a mohol by som asi v nejakej depresii uzavretý, že pre Boha, že tento život je taký zlý, všetci mi ubližujú a nedokážem robiť nič, čo ma baví, čo ma naplňa, čo mi prináša nejaké šťastie do života. Od tohoto sa možno moja sebahodnota odvíja, lebo viem, že robím veci, ktoré ma bavia, viem, že robím to, čo ma naplňa, viem, ktoré sú moje silné stránky, viem, že sú stránky, na ktorých môžem pracovať, ale všetky tieto veci som musel nejakým spôsobom najprv objaviť, nájsť. A keď som ich objavil, našiel, tak som začal na nich pracovať a od toho sa aj tá moja sebahodnota odrazila. Lebo si to aj vážim na sebe, že keď som sa niektoré tie veci naučil a viem, že to viem robiť už, tak tá moja sebahodnota sa zvýšila, hej? Že si to proste tak vážim a že si to tak cibrím ako také svoje diamanty.
Teraz mi tak napadlo, že spred dekády, to je 10 rokov pre poslucháčov. Dekáda.
Čiže na hit paráda, ale dekáda, hej? Pozor.
Áno, dekáda. Tým, že ja som bola vychovávaná a vyrastala som vo veľmi takej kresťanskej výchove dosť. Vychovávaná v kresťanskej výchove. Pomoc. Raz, dva, tri. Ešte raz. Bola som vychovávaná uzurpátorským kresťanským otcom. Ale nie, bože, to musí... Adam to
bola pravdu. Vychovávaná v kresťanskej sekte.
Nie, to nebola žiadna sekta.
Svedkovia Jehovy.
Nie, blbosť.
Alebo svedkovia Jehovy.
Ježiš. Nie, normálne kresťan, katolík, ale o to nejde.
S vínom v ruke.
To prišlo až potom. Hej, k tomu ma naviedla mama. Ahoj, mami. Každopádne, hej, lebo už ani ona to nedávala. Ale nie, proste tvrdá kresťanská výchova a ja som svoju sebahodnotu začala odvodzovať od svojich zásad. A proste som sa snažila byť čo najzásadovejšia a čo najviac proste, aby som neurobila blbosť, aby som nevyšla z nejakých takých stanovených limitov. A pre mňa by bola katastrofa, kebyže niekto ukáže na mňa a povie: ty si spravila toto a hento a tamto a ty si proste nezásadová, asi špina, asi proste toto. Vieš, že pre mňa to bol koniec sveta. Ja som si naozaj svoju sebahodnotu budovala na plnení nejakých zásad. Á, niekto ti volá.
Ježiš, nevadí.
Ja by som tú tému sebavedomie uzavrela asi tak, čo sa týka mňa. Ja som odpoveďou pre seba a ty si odpoveďou pre seba. Inak to osobne asi neviem zhrnúť, pretože kto ti dá odpoveď, čo je sebavedomie pre teba? Hej. podľa mňa ty musíš so sebou existovať 24/7, ty sa musíš spoznať, ty musíš prijať seba, svoje svetlé, tieňisté stránky a stať sa celistvým. Ako náhle toto zvládneš, tvoje sebavedomie, tvoja sebahodnota, tvoje sebapoznanie, všetko proste začne dávať zmysel.
Čiže v podstate zmeníš ten postoj k situáciám, potom aj ty následne. Najprv sa prijímeš, potom zmeníš tie postoje k tým situáciám jednotlivým, čo sa ti dejú, čo sa ti diali a všetko to nejakým spôsobom absorbuješ.
Pretože z pozície prijatia seba samého nemôžeš nič iné, len prijať ostatných.
Áno. A možno niekto má aj taký problém, že aj keď mu niečo, dajme tomu, vyšlo, hej, tak proste nedokázal to ani na nejakej adekvátnej úrovni nejako prijať alebo osláviť to. Alebo tak, že si stále pripadal stále taký nedocenený, že aj keď mu to niečo proste vyšlo, tak aj tak stále hľadal viac a viac. Chcel viac a viac a aj to je proste ďalšia vec, že oslavujme aj to, čo sa nám podarilo, to, čo sme dokázali, tak si to tak ako keby, môžeme si to aj zapísať, alebo môžeme si povedať, o áno, pracovali sme na tom, vyšlo nám to, bol z toho úspech, takže zase sa nám krok toho sebavedomia, ten schodík posunul aj vyššie. Čiže aj toto by som do toho zahrnul, možno nejaké úspechy.
Presne tak, treba sa vedieť oceniť a treba vedieť ďakovať. Ja osobne si každý večer píšem ďakovníček, to je jedna veľmi super technika. Píšem si minimálne 5 vecí, za ktoré sa v ten deň oceňujem a minimálne 5 vecí, za ktoré som vďačná. A ako náhle sa vy naštelujete do energie vďačnosti a ďakovania, tam už proste nie je priestor pre nejaké strachy, hnevy a čokoľvek. Keď precítite ocenenie a vďačnosť, tak máte vyhraté.
Presne, ja s tým súhlasím. A ešte aj s tým sebavedomím napríklad súvisí aj porovnávanie. Hej, že my sa neustále porovnávame s niekým. Porovnávame sa to, ako niekto vyzerá, že ten je chudší, ja som pribratejší, hej, alebo tá má krajšie gate, ako mám ja a ja chcem také isté gate, alebo tá má dlhšie vlasy, zdravšie vyzerajúce, ja ich také nemám a tak ďalej. A stále to je o tom prijatí, lebo neprijal si stále to, aký si, to, aké máš ty fyziologické vlastnosti, ako vyzerajú tvoje vlasy, ako vyzerá tvoja tvár, pokožka, musíš sa prijať celý taký, aký si. Proste. A nehľadaj, neporovnávaj sa s ľuďmi, že on má niečo lepšie, alebo on vyzerá lepšie, pretože, preto, lebo. Ale každý z nás je iný, každý z nás môže vyzerať proste inak. Hej? A musíš sa len prijať. A keď sa prijímeš, tak potom môžeš pracovať na tých veciach, potom to môžeš riešiť a byť, stávať si na niečom jednoducho.
A myslím, že netreba aj zabúdať na to, že keď oceňujeme niečo u ostatných, tak je to zväčša vždycky len jeden aspekt toho, čo nám utkvie. My síce môžeme oceňovať na ľuďoch nejaké kvality, ale ich celkový obraz nemusí byť taký úchvatný. Hej? My môžeme vidieť nejaké kvality, ale ten zvyšok, ktorý vlastne nie je až taký úžasný, nevidíme. To sme my takí klasickí ľudia. Vidíme to, čo nám chýba.
Presne, vidíme to, čo nám chýba a veľakrát to pôsobí aj tak, že sa nemáme radi. Proste musíme sa naučiť mať sa viac rád. Musíme tie nedostatky nejako buď na nich zapracovať, ak s nimi nie sme stotožnení, alebo jednoducho ich prijať a pochopiť to, že každý má nejaké nedostatky. A musíme mať radi svoje telo, svoju dušu, všetko, čo máme, čo sme dostali v podstate. Lebo pokiaľ sa človek nemá rád, tak to je tiež jeden taký základný pilier toho, že keď sa nemáš rád, tak ako potom chceš, hej, nejako sa vyzerať, mať nejaké sebavedomie, byť nejaký sebaistý, keď ty sám seba nemáš rád a nie si stotožnený s tým, čím si.
A ako chceš mať rád ostatných, hej, nemôžeš, znova platí, nemôžeš dávať to, čo nemáš sám. Takže moja rada osobne, oceňuj sa a ďakuj, lebo stále je za čo sa oceniť a stále je za čo ďakovať. Už len keď si zoberieš, že každý jeden deň sa zobúdzaš a musíš robiť tú najťažšiu vec, ktorá existuje a to sú rozhodnutia. Hej. Ty nemáš istotu, ako vypália tvoje rozhodnutia, ale napriek tomu berieš riziko na seba a rozhoduješ sa.
Presne. A ešte doplním, že nájdete si niečo, čo vás naplňa, robte to, čo vás baví, to vám takisto prinesie do života veľmi pozitívne zmeny a aj vaše chovanie sa na základe toho nejakým spôsobom môže zmeniť. Čiže nájdete si, hej, lebo veľa, veľa z vás, veľa ľudí poznám, ktorí nemajú hobby alebo nemajú veci, ktoré ich v živote bavia a cítia sa byť potom stratený, taký prázdny, tak proste to je tiež tak dôležitá vec, že robme to, čo nás baví, naplňa a aj to vyzdvihne troška čiastočne to naše sebavedomie.
Presne tak, ja som za hobby. A ešte jeden taký malý tip, úplne síce možno mimo témy, ale aj tak to poviem, malý tip, ak neviete, čo vás naplňa, čo je vaše hobby a čo je to, čo by ste mali robiť, tak paradoxne závisť je úžasným vodítkom. Ak ty cítiš, že niečo niekomu závidíš, tak je to krásny ukazovateľ toho, že evidentne tým smerom by si sa tým mal udať, hej. Že napríklad ja nebudem určite závidieť niekomu 3 BMWčka, lebo pokiaľ ide o auta, tak ja som brutálny ignorant. Hej, nebudem závidieť niekomu, že má 5 detí, pretože môjim cieľom nie je produkovať brutálne veľa detí do sveta. Hej, takže ak niečo závidíš, tak zrejme máš ten potenciál byť v tom dobrý tiež. Len si nešiel svojou cestou.
Presne tak. A znova platí, hudri, hudri, zas sme múdri.